im zot Lucian Augustini. Në Zagreb posa kanë përfunduar punimet e takimit evropian të IPSHG-vive të konferencave IPSHG-vore të Evropës për gjetësit e këtyre konferencave për çështjet sociale. Ishte një pjesëmarrje e 37 delegacioneve përfaqësues të 22 konferencave IPSHG-vore të ndryshme të Evropës, ndërta edhe ju përfaqësuat konferencën IPSHG-vore katolike të Shqipërisë. Tema e këtij takimi që u mbajt në Zagreb ishte realizmi dhe besimi i kishës në kohë krize. Për çfarë argumentesh keni folur?
Takimi i konferencës peshore të Evropës në Zagreb ishte mjaft interesant, edhe pse ndoshta për ne në Shqipëri jo të themi aq fort aktuale, por në përgjithësi për botën dhe sidomos në Evropë jashtëzakonisht më së aktuale, duke pasur parasysh krizën financiare, posaçë edhe në diskutimin që është zhvilluar kriza financiare, një sfidë për të krishterët. Pastaj kanë qenë disa tema mjaft interesante që janë zhvilluar, sikurse është papunësia, duke marrë shembull në situatën në Spanjë, pastaj propaganda sociale e shoqërore në Francë, situata në Ungari, pensione, sistemi social, edhe vetë migracioni familja në disa vendet të ndryshme, sikurse është Romania, Moldavia. Pra në përgjithësi është diskutuar, duke pasur parasysh krizën financiare dhe situatën në disa vendet e Evropës sot. Janë tema që me të vërtet në shqetëson Evropën, sidomos mas krizës financiare që është kaktuar, me siguri shifet edhe një rrezik e cila mund të cënon të themi edhe drejtsinë edhe paqen në botë pas një krize që gjindemi.
Im zot Lucian Augustini, nga kriza financiare tek kriza ekonomike tek rritja e papunësisë, kënde problemet që kanë të bëjnë me njerëzit që humbin punën, me ata që nuk gjejnë punë më, tek familjet që janë në vështirësi të rënda ekonomike, bën përshtypje fakti që i IPSHG-vit, do thot kleri, kisha, diskuton mbi këto çështje. Si e argumentoni ju këtë arsye? Pse kisha mirët me këto çështje?
Po, kisha dhe duhet të mirët me këto çështje, sepse situata e në rend të parë është personi uman. Prandaj edhe kisha ka një kujdes ndaj personit, ndaj njeriut. Dhe kjo është më së domosdoshme që kisha të ketë një kujdes në zhvillimin e tërsishëm të situatës. Unë kur thash pak më parë jo për ne aq aktuale, pa të parasysh se të ne me siguri se kriza e cila ndihet financiare në botë, në Shqipëri ndoshta nuk e kemi ndier për vetë situatës të mungesës të madhe që gjindemi, qoftë papunësia apo qoftë në zhvillimin që jemi. Por kisha ka për detyrë që me siguri të kujdesohet për njeriun. Dhe në këto probleme shoqërore është njeriu në rend të parë.
E pikërisht duke pasur parasysh njeriun të drejtat themelore, duke filluar nga jeta, duke filluar nga e drejta për punë, duke filluar nga mbrojta e dignitetit të njeriut dhe e drejta e punës, kisha ofron doktrinën e vetë sociale, që nuk është natyrisht një lloj morali apo moralizmi, por asë një dëshirë etike, por është një nëzitje që të mbështetit e të mbrohet njeriu. Qëfar mund të ofroj kisha sistemit aktual ekonomiko-financiar dhe shoqëror që të mërë parasysh krizën që ka përfshirë botën e një të veçantë Evropën?
Mund të them lirisht se kriza nuk ka të themi modelet veçanta të propozimit përveç se të mësimit të asaj që ka na mëson nëpërmjet doktrinës kishtare. E ne kemi të njoftuna duke filluar prej dokumenteve të hershëm, qoftë Rerum Novarum apo dokumente të tjera, kisha pra mundohet vetëm që të tërjekët vëmendja në drejtsinë e ndarjes, qoftë të mirave shoqërore, materiale të cilët i kemi, që të mundet me siguri në edhe në këtë krizë financiare të punohet me drejtësi, sepse si mas asaj edhe që është diskutuar nga ekspertët, si kurse ishte Bernard Scholz, kriza financiare mund tjetë shkaktuar edhe prej vetë disa personave të cilët dëshirojnë të kenë, të themi, mbi këqyrin, mbi ekonominë botërore. Prandaj është mase e nevojshme që kisha të ngritë zërin në drejtsinë e veprimit dhe në ndarjen e barabartë në kujdesin ndaj atyre që ka nevojë apo ndaj më të varfërve.
E pikërisht Bernard Scholz propozoi të kërkohet me realizëm ajo që ka ndodhur, kriza, dhe të gjenden kushtet e reja ekonomike, sociale për të mbështetur një jetë dinjitoze të mirë për çdo njeri. Ju, çfarë mendimi keni?
Do janë mendime situata praktikisht në vendin tonë është pak duke pasur parasysh vetë Shqipërinë, me siguri se duhet të kërkohen mundësi më të përshtatshme që të mund të Somalek nështë të përbalohet kriza. Ne duhet të kemi parasysh se kjo kriz e cila në përgjithësi ka përfshirë botën e themi dhe Evropën, sa më pak të godet ose të prek situatën e familjeve tona apo të njerëzve në vendin tonë. Por jo edhe vetëm këtu, Bernard Scholz me siguri se ka dhënë mendimet e tia duke pasur parasysh situatën e tërësishme në Evropë. Dhe vetëm bashkërisht, vetëm duke u bashkuar, të themi, në punë apo edhe në ekonomi, do të mundën të kalohen krizat.
Im zot Lucian Augustini, ju jeni peshgëm në njërën prej diocezeve të Shqipërisë me një realitet shoqëror, ekonomik, jashtëzakonisht të vështirë, të varfër, ku është papunësia në nivelet larta, ku mungon infrastruktura shoqërore, ku mungon papunësia e lartë, ku është një emergim jashtëzakonisht emigracion i madh njerëzish, sidomos të rinjve. Çfarë ju propozoni ju qeveritarëve të Shqipërisë, si duhet të përballojnë këtë situatë kritike që ekziston?
Po, me siguri se në diocezën ku unë veproj si peshgë është një situatë mjaft e vështirë, qoftë papunësisë apo qoftë edhe e vështirësirave sociale, varfëria. Me siguri se e para është krijimi i që pengohet, qoftë edhe migracioni i mbrendshëm apo jashtëm, është krijimi edhe dhënia mundësive të reja të punës, domethënë punësimi. Ne shpesh, edhe unë personalisht në kohën e fundit e kam ngritur zarin në këtë çështje, sepse mundësia e punës është një faktor kyç çeles i cili me siguri do të mund të zgjidhë shumë probleme edhe sociale në të cilat jetojnë shumë familje në zonën në diocezën e Sapës. Pra e para është mundësia e punës, pastaj edhe vetë ndërtimi i strukturave të ndryshme të nevojshme për një jetë më të mirë, më të denjë njerëzore, të themi.
Unë ju falenderoj.